aurreragoa, zogeta, lau minutu falta dira amabietarako eta farmazia tarteari hasiera emango dotzagu eta, ai, betiko moduan, gugeu beti ikasteko prest eta erakusteko prest egoten da beti Juan del Arco botikaria eta horrek asko posten gaitu, Juan, egunon?
Egunon, Javi.
Udea ondo doa?
Bai, oso ondo, ja, maitzen, zoritzarrez. Baina, bueno, disfrutatu dugu asko, ezta?
Bai, horretan gabez, bai. Eta udeagaz, zer ikusia daukan kontua da gaurkoa, eh? Melanomak badauka udeagaz, da eguzkiagaz, zer ikusia eta?
Ba, beste programa baten esan gendun, ba, azal minbizi oikoena estan arren, urrundi gere, ba, hilkortasun handiena eragiten dagoan adala melanoma. Azaleko minbizi kasuen 4%, baino ez dira melanomak, beraz oso gitxi, ezta? Kokapen horretako tumorek eragindako heriotzen 80%-a eragiten dabez. Eta ba, horregaitik dira azal minbizi kezkagarrienak eta gehien ikertzen ari diranak.
Hortxe dago keskea, hortxe dago ardurea, eta horrez egitik akaso baita be, zalapartea sortu da asteon gai honen inguruan, ezta? Barrikuntza garrantzitsua dela zabalduz, melanomaren kontrako txerto hori, saiakuntza klinikoak eta egin dira, nahi konteguzu zeukia zein dan asteonetako gertakizun hori eta horren garrantzia?
Ba hori, ba, zuk esan dozun zalaparta horren guztiaren arrazoia da, eguaztenean Moderna eta MSD laborategien prentza ohar bat argitaratu zala, non melanomaren aurkako txertoaren 3. faseko entzegu klinikoaren emaitzak aurkeztu ziren. Ziur gure entzule guztiek Moderna laborategia ezaguna egiten jakela, ba, COVID-erako lehen txertoak merkaturatu ebesan, bi laboratietako bat izan zalako, ezta? Ba, denbora aretan mundu guztia egon zan galdetzen. Da zuri zer eman dotzue, Pfizerreko txertoa edo Moderna txertoa, ezta? Goratzen dozu
onera. Bai.
Ba, laborategi berbera da. Honek ere, ba, RNA teknologian oinarritutako txertoak dira, osea, txerto hau ere RNA teknologian oinarritutakoa da, eta COVID-aren kasuan erakutsi ebesan oinek txerto berri honek ba eraginkorrenak ez irala, ezta? Eta gaur egun bakarrik erabiltzen dira RNA txertoak COVID-aren kasuan. RNA-ren txertoak gero eta gehiago ikertzen ari dira, aurrerapen handia dakartelako txertoak garatzeko teknologian, ezta? Alde batetik personalizatuak dira eta bestetik askoz azkarrago fabrikatzeko aukera ematen da delako. Ba, orain arte teknikak onak izan ziren, baina teknika hau askoz ere hobea da, ezta? Melanomaren aurkako txertoa orain dela zenbat urte ikertzen ari dira. Zeren eta beste programa batean esan genduan bezala, sendagai merkaturatu aurretik, urte batzuk igaroten dira, zeren eta urte horiek beharrezkoak dira, eraginkortasun eta segurtasun saiakuntza klinikoak egiteko, da? Zehatz mehatz, eguaztenean argitaratu sana da 3. faseko emaitzen prentza oharra. Beste irratzaio batean entzegu klinikoen faseak azaldu genduzan eta esan genduan 3. fasekoak medikamentu bat merkaturatu ahal izateko egiten diran azken saiakuntzak dirala.
Bai.
Pertsona kopuru handienekaz egiten diran entzeguak dira, kasu honetan 1,127 pertsona izan dira, merkaturatzeko baimena eskatzeko behar beste datuak lortzeko. Horrez egitik erabiltzen dira horren beste pazienteak, ezta? Eta garrantzitsua da azpimarratzea, hau ez dala melanoma prebenitzeko eta eguzkia babesik hartu alizateko txerto bat, eh? Osea, jarraitu behar dugu, foto babesa erabiltzen, gaur adibide ona da, eguzkia daukagu, jarraitu foto babesa erabiltzen, ba, melanoma ez eukitzeko eta beste minbiziak ez eukitzeko, ez da? Melanoma ez da bakarra. Baina, txerto hau, balio deu, kasu larri bat izan daben eta berriro gaizotzeko arrisku handia daben pertsonentzako. Melanoma kirurgikoki kendu ondoren emoten da, berriro erreproduzitu ez daiten eta metastasia ez daitezan. Horregaitik, ba, estudio honetan edo ikerketa honetan, fase aurreratuenetan melanoma daben pazienteek parte hartu dabe eta minbizia erauzteko dagoeneko operatuta guztiek. Eta aurkeztu dituzten emaitzek, ba, erakusten dabe alde batetik melanoma barriro agertu gabeko bizi iraupena handitzea lortu dala, eta metastasirik gabeko bizi iraupena ere handitu da. Eta hori oso oso garrantzitsua da, ba, horrelako emaitzak lortu diran lehen aldia dalako. Orain arte zegoan medikamenturik hori egiteko gai izan sanik. Eta fase aurreratuenetan melanomak dabezan pertsonentzat, ba, hobekuntza oso garrantzitsua izan daitekelako, konfirmatzen badira datu guzti horiek.
Eta orduan, Juan, honek esan nahi dau, laster, medikamentua eskuragarri izango dugula melanoma daben pertsonentzako?
Bueno, laster, a ber, lehenengo eta behin kontuan izan behar da aurretiazko komunikazio bat dala orain arte daukaguna.
Bai.
Eta ikerketa honen emaitzak ez dirala oraindik kongresu zientifiko batean ezagutzera emon, edo are gitxiago aldizkari zientifiko batean argitaratu. Entzegu klinikoaren emaitzen eta metodologia guztiaren jakinarazpen zehatza herrialde bakoitzaren medikamentu agentziei aurkeztu behar jaki, haiek diralako merkaturatzeko baimena emon behar dabenak, ezta? Datu guzti hoiek ba ikasi behar dabe, aztertu behar dabe agentzia hoiek eta gero emongo dabe baimena, ezta? Hori Estatu Batuetan FDA-k egiten dau eta Europan sendagaien agentzia Europarrak. Beraz, ba, oraindik itxaron egin behar da, txertoa garatu dauen laborategiek, ba, dokumentazio guztia aurkeztu arte, eta agentzia horiek dokumentazio hori zehatz-mehatz aztertu arte. Oso importantea da, ba, medikamentu bat merkaturatu baino lehen ondo-ondo aztertu, ezta? Ba, une honetan ezin dugu esan noiz merkaturatuko dan, baina ziur hamarkada honetan izango da, eta ziurrenik bi urte baino gutxiagoan. Baina, komentatu behar dugu, bada beste alderdi garrantzitsu bat ere.
Esan.
Konpainia farmaziutiko horiek, Moderna batez ere, bueno, eta MSDB bai, ba, beste minbizi mota batzuetako antzeko txertoak ikartzen ari direla. Pankreas minbizia eta beste minbizi batzuk. Eta txerto honegaz lortutako emaitza honek, ba, beste minbizi mota batzuentzako, ba, antzeko txertoek ere eraginkorrak izateko itxaropena emoten dabe. Beraz hori ere, ba, importantea da, ezta? RNA txertoen teknologia, ba, itxaropentzua da. Zeren eta, ba, aipatu dugun bezala, txerto barrien garapen denborak bizkortu alda teknologia honegaz. Eta txerto hauek banakako terapiak dira. Horrek esan nahi deu, ba, pertsona bakotzaren zat egiten da bakuna, ezta? Eta horrek, ba, eragin kaltegarriak asko murrizten da.
Eta, holan, modu errez batean eskaria dau, eh? Modu errez batean, eta danok ulertzeko moduan, RNA txertoen teknologia hori zer dan, azaldu zeinke?
Bueno, saiatu.
Konfiantza osoa dokagu zugan, Juan.
Bueno, saiatu. Zapurka joango gara, eh? Begira, RNA mesularia, hain zuzen,
bai.
RNA mesularia gorputzeko zelula guztiek daben molekula da. Gure gorputzeko zelula guztietan RNA mesularia daukagu. Eta zelula bakotzaren nukleoan denean dagoen kodigo genetikoak daukan informazioa zelula horrek proteinak fabrikatzen dituen lekura eroateko erabiltzen da. Beraz, hartzen deu informazioa nukleotik, DNA-tik, eta eroaten dau, proteinak egiten diran lekura, ezta? Eta horretarako funtzeskoa da, DNA mesularia. Horrezgaitik deitzen da, mesularia, ezta? Mesu bat transmititzen daualako nukleotik proteinen fabrikaraino. Eta zer da mesu hori? Proteina, ze proteina konkretue fabrikatu behar dan. Ze proteinak oso desberdinak dira, beraz, mesularia da, ezaten dauana, zein dan proteina konkretua fabrikatu behar dana zelulak, ezta? COVID-erako erabiltzen diranak, eta, bueno, beste virus batzuentzako garatzen ari diran RNA txertoak, pazientearen zelulei, virusaren gainazalean dagoen proteina bat fabrikatzeko mesua emoten dotzo.
Bai.
Nukleotik etorri beharrean RNA hori badator txerto batetik. Eta esaten dotzo zelulari, zu fabrikatu virusaren gainazalean dagoen proteina bat. Proteina horiei antigeno esaten jake. Txerto tradizionaletan antigeno hori daben virus zatiak edo hildako virus osoak injektatzen diran. RNA txerto horiekaz, giza zelulak berak fabrikatzen dau virusaren antigenoa. Beraz, antigeno asko egiten da. Proteina antigeniko hori ez da kaltegarria, ez dau gaixotasunik sorten, inolaz ere, baina immunitate sistemak identifikatzen dau arrotza dela, eta horren ondorioz antigorputzak sortzen ditu antigen hori suntzitzeko. Horretarako, lehenengo urratsa da virus bakoitzean antigeno edo proteina diana bat identifikatzea. Eta claro, antigen hori virus horretan bakarrik existitu behar da eta giza organismoan inon ez da egon behar. Horrela, antigenoa suntzitzen dauan antigorputzak ez dotzo inola giza proteinari erasoko. Beraz, oso interesgarria, ezta? Erabiltzen da zelula, gure zelula, zelanbait esateko, gure immunitate sistemari engainatzeko. Gure immunitate sistemak pentsatuko du virus baten aurrean dabilela borroka egiten, baina ez dago inolako arriskurik, ez dago inolako virusik. Bakarrik dago proteina hori, eta proteina hori kaltegabea da. Hori da RNA txertoek virusen kontrakoak, ezta? Tumoren aurkako RNA txertoen oinarria da tumore zelulen DNAk desberdintasun batzuk dituela paziente horren zelula normalen DNAgaz alderatuta. Hau da, minbizi zelulak mutazioak deki. Mutazio izena ezaguna egiten jatzu, ezta?
Bai.
Badakizu mutazioa dela DNA-an aldaketa bat, ezta? Minbizi zelulak mutazioak deki. Hau da, DNA apur bat desberdina deki, zelula normalak eta zelula eta minbizi zelulak.
Bai.
Txertoa egiteko mutazio horiek aztertzen dira eta tumore zelulen gainazalean dagozan proteinak kodetzen dituzten mutazioak identifikatzen dira. Ze egongo dira 30 kasu honetan 34 mutazio dagoz, melanomaren kasuan 34 mutazio dagoz, identifikatu behar da zeintzuk kodifikatzen dabe proteina bat egiteko zelulen, minbizi zelulen gainazalean agertzen dana proteina hori. Eta proteina hori antigeno gisa jokatzen dau, lehen azaldu dugun antigenoa, ezta? Eta horrezegaitik neoantigeno deitzen jaki. Ze hau guztiz barria da, horregatik neo, ezta? Gero, zer egiten da? Gisa zelulei neoantigeno horiek egiteko instrukzioak emoten dotzien RNA mesularia egiten da. Proteina hori, neoantigeno hori, ba, zelula, minbizi zeluletan dago, ezta?
Bai.
Esan dugu. Baina, ja, karo, pazienteari kendu dotzago melanoma.
Ja, bai.
Beraz, ja, ez da, antigen hori ez dago. Beraz, immunitate sistema ez dago erasoko, ez da defendatuko, ze ez dago antigen hori. Zer egiten da RNA txertoagaz? Ba, RNA mesularia sortzen da proteina hori fabrikatzeko, osea, zelula normalak neoantigen hori fabrikatzeko. Baina neoantigenoa ere kaltegabea da. Kaltegarria dana da minbizi zelula, baina neoantigenoa kaltegabea. Baina immunitate sistema sinisten dau, ostras, barriro dago hemen minbizia, erasotuko. Eta sortzen dau antigorputzak eta antigorputzak eta antigorputzak, ba, defendatzeko. Baina minbizi zelularik ez dago. Eta agertzen baldin bada minbizi zelula bat, ba, topatzen da, ai ba, zenbat antigen, zenbat antigorputz daur hemen, eh? Eta antigorputz horiek nondik sortu dira? Ba, txertotik, txertoak esan dotzo zelulei antigorputza egiteko. Ulertu oso?
Ulertuta, eta zuk oso ondo azalduta, eh? Eki dugu konfiantzea, eta ederto azaldu duzu, bai. Baina guk zalantza gehiago daukagu hemen, eh? Zalantza beste txoa bentza badaukanik hemen. Batetik, txertoa zelan emoten dan, eta ia berabakarri nahikoa dan melanoma hori barriroa ezagertzeko.
Begira, bueno, lehenengo eta behin esango dugu txerto hau intismeran autogene deitzen da,
bai.
Eta saiakuntza klinikoan hiru astetan behin eman jake pazientei. Eta eman jake pebrolizumab izeneko beste farmako bategaz batera. Osea, bi farmako batera eman dira. Pembrolizumab hori kontrol immunitarioko puntuen inibitzaile bat da. Urte honen hasierako irratzaio batean, azaldu genduan puntu horiek, kontrol immunitarioko puntuek, zelulen gainazalaren dagozan proteina batzuk dira. Zelula normaletan, eh?
Bai
minbiziko zeluletan, baina zelula normaletan ere. Zeren eta, oie, proteina hoiek, printzipioz onak dira, ze immunitate sistemari esaten jakie, ba, ipintzen jakie, balasta bat. Eta balasta hori zertarako, ba, ez erasotzeko zelula normalei. Baina, karo, minbizi zelulak zer egiten dabe? Ba, immunitate puntu bardinak sortu, eta ordun immunitate sistema ez dago erasotzen. Ez normalei, ez txarrei. Eta petrolizumabe, pembrolizumabe egiten dagoena da, balasta hori blokeatu, edo kendu, eta immunitate sistemak erasotu aldau. Baina, karo, kasu honetan, nori erasotu, ba, kasu honetan bakarrik erasotuko dau, ba, minbizi zelulei. Zergaitik, moten dogulako, RNA hori kodifikatzen dauana, ba, guk nahi dugun antigorputzak sortzeko. Eta antigorputzoiek, esan dugu, ez da bela zelula normalei erasotzen. Baizik eta, bakarrik, minbizi zelulantzat. Beraz, medikamentu bat, kentzen dau balasta, zera, immunitate sistemari, eta beste medikamentuak esaten dotzo immunitate sistemari nori eraso beharriakon zehatz-mehatz eta ez beste guztiei. Beraz, intismeran autogene hau ez da bakarrik erabiliko, baizik eta beste farmako honegaz kombinatuta beti. Eta bueno, ja amaitzeko nahi baduzu eta labur bilduz, ba, aste honetan aurrerapen zientifiko garrantzitsu bat ezagutu dugu, itxaropen barri bat emoten dotzen melanoma daben pertsonei, eta etorkizun ez oso urrunean, hori bai, ba, baliteke komentatu dugunaren antzeko txertoak izatea, ba, beste minbizi mota batzuk ere tratatzeko. Hori ez da izango aurten, baina, bueno, ba, datorren urteotan, ba, ziurreski ikusiko dugu horrelako txertoak, ba, beste minbizi mota batzuentzako, eta hori oso garrantzitsua da.
Bueno, ba, itxaro pentsu beti be, ikerketan aurrera egiten gabilizetenik bari gainera, oso garrantzitsua da hori, horrek danoin mesede egiten dozkulako, eta minbizi kontuetan be, ba, asko ikertzen da bizazpaldion, eta horako xe txertoak, tratamendu, eta bestelakoak atalaten. Eta guzti horren barri oso ondo azaltzen deuzku, astero, Juan del Arcok, Juan, ba, eskerrik asko, eh? Beste behin hemen egote gaitik, eta beste behin hain ondo azaltzea gaitik, bale?
Ba, eskerrik asko zuri eta batez ere eskerrik asko entzulei.
Hori da, hortxe, fin-fin egoten diralako, fidela dira izan be, eh?
Bai, da meritoa dekie, eh? Ze, begira zein gauza kontatzen ditugun.
Bai, Europe atentzinua euki behar da, ondo ipin eta gainera,
ba,
eh?
Hori bai.
Ba, Juan, azte onona pasau, bale?
Bale, barri, Javi.
Eskerrik asko, agur, bai.
Zeuri.